Değerli dinleyenler, programımızın konağı feminist faal ve araştırmacı Türkan Bozgurt'la İran'da son tekriben bir ildir hicab ve iffet layihası çerçevesinde kadınlara karşı tətbiq edilen baskılar ve məhdudiyetleri danışacak. Türkan Hanım, 2022-ci ildeki etirazlardan sonra, yani o etirazların merkezinde elə hicab, məcburi hicab məsələsi var idi. Ondan sonra hükümetin məcburi hicab mövzusunda geri addım atacağını gözleyenler oldu. Xəbərlər yayıldı hətta o dönem. Misal üçün o hicaba nizarət patrulları var idi. İrşad, gəşd irşad ya irşad dövriyələri deyək. Onun ləğvi ilə bağlı xəbərlər yayılanda biz hükümeti geri addım atmağa məcbur etdik şəklində bunu oxuyanlar oldu. Ancaq görünən o ki, hökumət nəzarəti, bu məcburi hicaba nəzarəti gücləndirir və cəzaları da ağırlaşdırır. Danışacaq nələr eləyir, amma elə ümumiyyətlə. Bu nə anlama gəlir? Bu etirazlardan sonra bu şəkildə, sistemli şəkildə bunların icra edilməsi.
Səlam deyirəm Əlizə bəy sizə və bizə qulaq asan hamıya. Bunlar əslində tamamilə xəbərlərə çıxdıqları zaman və insanlar tərəfindən danışdıqları zaman bir şayiə idilər və ya sadəcə bir söyləntidilər. Heç bir konkret və ya somut bir bəlgə yox idi ki, dövlət əslində necə dəyişikliklər edəcək və ya hicab məsələsi haqqında hansı qanunları siləcəkdir. Bu şayiələri eşitdiyimiz zamanı da məncə çox mühümdir. Çünki bunlar etirazların olduğu zamanlar idi. Yəni millətin hər gün küçələrə çıxıb etirazlar etdiyi zaman olduğu üçün bunlar sadəcə etirazları azaltmaq üçün və cəmaati sakinləşdirmək üçün yayılan şayiələrdir. Bir çox ekspertlər və ya sosial elm insanları əslində hökumətin qısas və ya intiqam alacağını təxmin edirdilər ki, məncə bu da yaxşı görürük, istər bu tutulanlar insanlar olsun, edam edilənlər olsun, təzə getirilən hicab qanunları olsun və ya əslində qız uşaqların mədrəsələrdə zəhərlənməsini fikirləşəndə dövlət bu intiqamı alır, yəni almağa başlayıbdır. Bunların dışında hicab məsələsi məncə rejimin təməlində və ya zatında olan bir hissə olduğu üçün rejimi aradan aparmadan məncə hicab məsələsini də aradan aparmaq mümkün olmayacaqdır. Yəni əslində qadın azadlığı ilə bağlı deyil bu hicab məsələsi İran hökuməti üçün. O adında olan İslam Cumhuriyyətini qorumaq, bu batıya qarşı yaranmış bir marka vardı, bir damğa vardı, bir slogan kimi işlənir bu hicab əslində. Hicab məsələsindən vazgeçmək İran dövləti üçün o zatından vazgeçmək olacağı üçün bu rejim getmədən mən hicab məsələsinin düzələcəyini fikir etmirəm.
Türkan xanım, bu hicab və iffət layihəsi, yəni bir də indi bunun qanunlaşma prosesi gedir, amma qanun olmadan da icra olunur. Bunun biz praktikdə nələr olur şəhərlərdə, bunları elə xəbər olaraq oxuyuruq, amma bu olay orada bitmir. Bunun ayrı ictimai təsirləri də var. Ona görə mən istəyirəm, xüsusilə o ən çox xəbərlərdə gördüyümüz bu olayları biraz danışaq, təsirlərini də danışaq. Misal üçün, hicabsız müştəriyə xidmət verən iş yerlərinin möhürlənməsi. Nə deyirsiniz? Yəni, bunun bu haraya gedər? Bunun təsirləri haqqında nə düşünürsünüz?
Əslində, göründüyündən məncə böyük bir problemdir. Birincisi, bunu eləyərək İran dövləti problemin səviyyəsini dəyişdirir əslində. O, diqqəti hökumət məsələsindən çıxardır və məsuliyyəti vətəndaşların üzərinə qoyur. Birinci olaraq, məncə əslində İrandakı fikirlərin tərkibinə bağlı da biz dürüst olmalıyıq. Bir çoxları, əlbəttə ki, baş verənləri dəhşətli və insan hüquqlarına zid olduğuyla razıdır. Ancaq bununla razı olmayan bir qrup insanlar da vardı. Yəni, biz 40 ildə olan bir kontrol və asimilasyon siyasətindən danışdığımız üçün bu hükuməti sevən, bu hükumətin qalmasını istəyən və hər şeyin o status quo-nun qalmasını istəyən bir qrup vardı. Mən bunu see something, say something siyasəti vardır. Yəni bir şey gördüyün zaman bir şey söyləməlisən siyasətinə bənzədirəm. ki, millətdə qorxu və şübhə mühiti yaradır. İnsanlar ətrafına daha diqqətli baxır və qeyri-addi və ya şübhəli gördükləri bir şey olduqları zaman onu tez həvəslə gedib bildirirlər. Əlbəttə ki, fərdlərin ruhi rifahına da təsir edir. Bu, özlərini daimi təhlükədə və ya narahat bir mühit içərisində görmək. Amma ən mühümlərindən iki şey mən demək istəyirəm. Biri burada ki, sosial birliyin pozulmasına və azalmasına sağlıqları, özəlliklə danışdığımız zaman ki, İranın öz içində də fərqli tərkiblər vardı. İnsanlar bölündüyü zaman bir-birinə inamsız olduğu və ya güvənmədiyi zaman cəmiyyətin ümumi mənfəəti üçün də barabar işləmək ehtimalı azalır. O, sosial sağlamlıq və ya fəaliyyət azalır. İkinci şey budur ki, günahsız insanların tutulması və ya polislə başının bəlaya girməsi çoxalır. Bu necə olur? Birincisi belə olur ki, yəni bunu kriminoloji sahəsində araşdırmalar göstərir ki, nəzarət artdıqca həmişə ən çox marginalized olmuş icmalar təsirlənir. Yəni marginalized olmuş icmalar kimlərdir? Kasıblardır, azlıqlardır. Burada istər etnik azlıq olsun, istər cinsi və ya dini azlıq olsun və ya əslində keçmişi olan, yəni polislə keçmişi olan insanlar bir target halinə gəlir. Sabiqəsi olan insanlar bir target halinə gəlir. Bunlar kimdir? Aktivistlərdir, protestoya gedib tutulan insanlardır, yazarlardır, akademisyenlərdir. Yəni İran dövləti çərçivəsində fikirləşdiyimiz zaman İran dövlətinin insan haqları pozuntularına qarşı durmuş hər hansı bir insan.
Bir də Türkan xanım, kameralar vasitəsilə maşınların içində hicabsı sərnişini aşkar edirlər, ona SMS göndərirlər və bu təkrar olunduğu zaman o məhkəmə işi açılır və o maşını da yatıra bilirlər, həbs qoya bilirlər. Nə deyirsiniz? Yəni burada ailə də məsələnin içinə girir.
Düzdür. Bu əslində məncə çox qorxmalı bir şeydir. Yəni millətin hər vaxtını, hətta eşikdə olsa da, maşını içərisində olsa da, bir kafeyə getsə də, nə bilim, gedib bir dərman almaqda bilə həmişə dalına baxıb, həmişə beynində, ağlında olması ki, mən müşahidə altındayım, kontrol altındayım. Çox qorxmalı bir şeydir və mənə əslində George Orwell'in 1984 kitabındakı atmosferi yadıma salır. Mən ona çox bənzədirəm ki, İran dövləti artıq bəlkə Big Brother və ya Böyük qardaş abi olubdu o kitabın içərisindəki mənayla fikirləşdiyimizdə. Baxın, onsuz da zaten televizyonda, internetdə, hətta internetə çıxışa nəzarət edir və hətta nəyi baxa bilərsən, baxa bilməzsən, bilə sensür edir İran dövləti. Bunu hesab etməyərək indi bir də mass surveillance, yəni kütləvi müşahidə stratejisini biz görürük ki, İran dövləti işlətməyə başlayır. Hökumət öz vətəndaşlarına kütləvi nəzarət edir. Yəni, bu bizim sadəcə totalitar rejimlərin, Çin gibi ölkələrin ən zəruri istifadə etdiyi taktikalardan birinin olduğunu bilirik. Kütləvi nəzarət tez-tez terorizmlə mübarizə, cinayət və nə bilim, sosial ayaqlanmalarının qarşısını almaq üçün, milli təhlükəsizliyin qorunmasını nəzarət üçün bəhanə edilir. Ancaq bu, insan hüquqları baxış açısından baxanda şəxsi toxunulmazlıq hüququ, söz azadlığı, birləşmək azadlığı da daxil olmaqla əsas vətəndaş azadlıqları və hüquqlarının pozulmasını nəticələndirir. Fərdlər fərqli fikirləri ifadə etməkdə və ya həmişə nəzarət altında olduqlarını bildikləri və inandıqları üçün o fəaliyyətlərini bilə azaldırlar, tərəddüd edirlər. Yəni, dünənə kimin bəlkə başına hicab taxmayaraq bir özünə protesto metodu olaraq seçən bir qadın artıq bunu sadəcə dövlətdən qorxaraq etmir. Bəlkə əslində o taksi şoförünü də gedib dərman alacaqsa, o eczanədə ona dərman satan insandan da qorxu. Yəni, o qorxunu biz dövlətdən çıxarıb insanların öz gündəlik həyatlarında, digər ailələrindən, qonşularından qorxmasına da səbəb olur. Yəni, bunlar narahatlıq və stres səviyyələrini çoxaldır. Onun dışında da fərqli fikirlərin ifadə edilməsi, yayılmasını mane olur, qabağın alır. Və axır olaraq da ən mühümü ki, məncə İran və ya Çin kimi totalitar rejimlərin bu taktiki işlətmə səbəblərinin ən böyük səbəbi bu olur ki, status quo-nu saxlır. O qorxu, o gündəlik həyatda bilə müşahidə ən titik sənin şəxsi bilgilərinin dövlət içində olması bütün fəaliyyətləri olmasa da çox onu azaldır və insanları çəkindirir ki, artıq dövlətə qarşı heç bir şey eləməsinlər.
Ayrı praktiklərdən biri əmr bil məruf, nəhy əl münkər, insanları yaxşı əmələ təşviq etmək, pis əməldən çəkindirmək. Bu dini vəzifə, dini missiya üzərindən hökumət tələb eləyir. Deyir, siz məcburi hicaba riayət etməyənləri görsəniz, deyir, onlara sözlü xəbərdarlıq edin. Bununla bağlı da xəbərlər yayılır. Bəzən bu toqquşmaya da səbəb olur toplum içində. Yəni o xəbərdarlıq edənlə o qadın və ya qadının yaxınları arasında toqquşma olduğuna dair xəbərlər yayılmışdı. Nə deyirsiniz?
Bəli, məncə təkrar o problemi millət səviyyəsinə və millətin məsuliyyəti eləməsini burada danışa bilərik. Yəni, insanlar artıq həmişə dallarına baxmalıdır, hətta o qonşularından bilə qorxmalıdırlar. Və burada ayrı bir şey var ki, yenə məncə qeydir İran dövlətinin İslam dövləti olması və İslamın necə öz istədikləri yola manipülə eləməsi, öz istədiyi və milləti kontrol etmək üçün işlətməsi və hətta bəlkə bütün bu problemlərdən heç qarışmaq istəməyən biri olsa bilə əmr bir məruf məsələsini, yəni dini gətirərək o insanın, yaxşı insan olsa bilə, o yaxşı insanın o vicdanını qullanaraq ki, ay bu dünyada olmasa da, bəlkə o birisi dünyada sən buna məsulsan və düz işi görməlisən. Yəni, hətta biz burada yaxşı pis deyəndə bilə nəyə görə yaxşı, kimə görə yaxşı və nəyə görə pis, kimə görə pis. Əlbəttə ki, burada o yaxşı İran dövlətinin istədiyi yaxşı olur və ya o pis İran dövlətinin istədiyi pis olur. Yəni, özünü qorumaq üçün təkrar məncə İran dövlətinin dini manipülə edib İslam dinini qullanmasını görürük.
Çox sağ olun Türkan xanım, təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən təşəkkür edirəm.